Gabon daizuela entzule maite guztioi.
Gabon, edo arratsaldeon edo eguerdion edo zauden irratian zaudela.
Bai, gabon, buztan igabeko eta buztan dun guztiei, horno gabeko eta horno dun guztiei ere.
Gabon, zingiran bizi zareten hoi eta zingiratik kanpo ere arnaz hartzen dakizuen hoi.
Ni gabon hasekaz, hortik aurrea ja nire naiz jungo gaur.
Bueno, ba, gabon eta ongi etorri gure gogodromoa irratsaio honetara. Gaur, bueno, gonbidatu berezi bat dugu, bera Mohamed da, gabon Mohamed.
Gabon, bai, milesker, hori, aurrez 500 euro eman, eta irratsaioan ondoren beste 500 euro emateagatik, milesker, nahiko justu nebien, justu.
Bai, milesker ez altzen unesan lare unziela.
Ja, baina eske gero berekin pribatun hitz egin un eta esan duen.
A ber, hola xe da asunta, jazta. Bosteun, asieran bosteun ondoren. Eta bestela altxata bani joa, bale?
Hori da, bueno, Mohamed produktore txikia dugu, bera elikaduraren inguruan kontzientziatuta dagoen pertsona da, eta horretaz hitz egitera gonbidatu dugu gaur.
Hori xe izango da, gaurko gure gaia. Orantxe gatoz.
Hori da, eta musika, zuek Art Blakey eta Jazz Messengers entzun ondoren, ba, zer sartuko eta argazki bat belainoan. Bueno, entzule, izango zenuen zukere hastie, elikaduraren inguruan jaten ari zarena, orain txe momentu honetan jaten ari zarenaren inguruan pentsatzeko. Baina, bueno, zuk baldakizu, noraino dakizu zer jaten ari zaren, noraino dakizu zer den eskuartean duzuna edo lehenago zartagian hor beltztu dezun gauza hori, ez?
Ba, zartagin arreban, ez da?
Hori, ja.
Zen baterainoko denbora hartzen duzu jakiteko... Zer jaten dezun, hori beste galdera bada, ez da?
Hori, azuek uste dezute benetan informatuta gaudela jaten degunaz, egunerokoan jaten degunaz? Orokorrean, gizarte hartuta ez norbera bakigulako, bueno, hemen agian, hori, ba, kontzientziatutako jendea dagoela, baina...
Ez, a ber, ni neuen ez faltxua izango, egia san, atzor arte, esan daiteke ia, ez naiz, ez diot honi garrantzia handirik eman, eta ez diot sekula bueltarik eman, beraz, ez diot garrantzirik eman nundi datorren eta zer den, ez? Baino, ba, bueno, pixkate, hori, ba, lan mundua horti bideratzeuz, eta ni neu kontzientzia hartuz, ba, pixka buelta gehiago eman dizkio dalako, ba, esan ezaketo, orain geroz eta garrantzi gehiago ematen dio dala, baino nik uste, galderari erantzunez, orokorren, osea, da, informazioa oso urria dala, eta askotan nahi bizan da ere, oso zaila dela informatzea berez, ez? Etiketatuetan egiten diren trampekin, edo bueno, ba, hola, itz oso oso txikiak eta letra askotan kostatu egiten da ere, naiztazu, bueno, a ber, hau nundik datorren nola degina goen, bilatzea informazioa nahiko zaila izaten da, ez?
Bai, ez, bueno, gauza batzuk igual die temporadaz kanpoko produktuak, hoiek igual errex asmatu edu deikezu ez diela bertakoak, ze, bueno, bertako lurretan, tempora horretan ez die azten, baina gero bai daude beste produktu asko, ez, etiketan igual jartzen dionak, nun enbasatu dan, edo nun enboteiatu dan, edo nun poltsan nun sartu dan haundin, eta gero nun dan jatorrie hor zuke aipatu bezala txikin, ez, Sudamerika, edo Afrika, edo dana dalakoa. Orduan, nik ere uste oso zaila dela azkenen gaur egun benetan jakitea. Hau da, mugitzen balimazea, irakurtzen balimaituzu prospektoak eta aukeratu aurretikan begiratzen balimazu edo informatzen mazea interneten edo ba, bai jakin daikezu, bakoitza ere nundik handoan, ez? Baina herrialdea jakinda ere, ze modutan produzitu dan ez ezu jakiten, ezakizu nundik datorren, ez, granja handi batetik datorren, ea, bueno, pues, komunidade batetik datorren, edo...
Bai, a ber, gaia, bueno, galera batin buelta gabeitza, baina gaia oso, oso, oso potoloa da, ez? Azkenik, elikadura, eta nik bai ikusten detela, eta, bueno, hau burun ekarri eten ia goza bakarra nola dan bota ingo ja, jaurtiki, ez? Azkenik nire utzait, ba hori, beste lako mundu bat, o beste gizarte eredua nahi dugun, no, ba, nik uste daukeula, eragiteko aukera handia horrelako gauzetan. Azkenik, elikadura persona orok, ez? Elikatu beharra daukanez, azkenik bada herramienta bat ba, jendean gana iristeko edo ez tabai da sortzuko. Nik uste horretik garrantzitsua dela benetan politikoki ere elikadurari buruz hitz egitea, ez? Elikadura zer jaten ari garen nundi datorren eta, ba hori, bagai potolan harreman, nik uste interesgarria dela, ba, hori ni buelta batzuk ematea, ez? Eta hori, pixkate, hori, gogoetan eta egunerokoan konstiente izatea, ez? A ber, ze jaten den nundi datorren, aldean bai, einean, pues, buelta batzuk ematea.
Bai, horren inguru normalen gogoeta oso gutxi egiten da, ez? Baina, bai, esan bezalazuk izan daiteke, pixka bat pentsatuz gero, nola egiten dugun, ba, bizigian bizi modu honen bastanteko isla da fiela, ez? Hori ulertu dizut behintzat, esan dezunetik, ez? Gure bizimoduaren reflejo nahiko handia izan daitekela, gure elikatzeko era.
Bai, eta nik hor galdetu nahi gonuke, ez ze garrantzia auke benetan, egia esaten garrantzitsua dala, ez? Gure bizitzetan, bai gizarteari begira, bai antolatzeko moduari begira, bai gure egunerokoan aurrera, gauzak aurrera eramateko daukegun moduari begira, baina zergatik da garrantzitsua, zertan afektatzen digu elikadurak?
Ni, eske ez dakit, ni dauketen sentsazioa da, urte askotan ibili izan gehala, ez, gauza askon alde eta gauza eta bai konstienteki jarriz pentsatu, osea pentsatzen jarrita nola elikadura izan daitekeen, osea hori lehen esatena, ez, arma hori eta horre eragin beharra dagoela. Azkenik batzuk esaten dute, ez, egunero hiru aldiz bozkatzen degula, ez, jaten dugun bakoitzen, azkenik politika egiten nahi, ez, zein erosi diogun, zer jaten dugu, nungoa dan, eta hor bai dago, da herramienta oso fuertea aldatzeko, ez, aldaketarako, eta aprotxatu harko genukena, ez, eta zer egin daukan, ba, hori da pixka bat politikoa, eta gero beste planoa da, osasuna, kultura ere, ez, azkenik Euskal Herrin, zorionez edo zoritxarrez, Gabonetan zoritxarrez, goren gara jauetan igual, zorionez, baino, elikadura beti izan da, jendea biltzeko, eta bueno, horren ingurun, ba, mitizismo asko ere badago eta Michelin izarrasko eta historia asko, baina atzen badauka pozo bat oso den positiua irutzaitena, ba, hau da, ba, jendea bildu, errezetak, sukaldean egiteko ohitura hori, bera, bueno, ni bizi izanetanatik Europan galtzen ari dena, bueno, igual Frantzia eta horrelako nazioak ez, baina, zena, bizi eredu hornekin elikadura bera ere, baina oso azken planoan geratzen da, ez? Janari azkarrak eta sukaldea edo preparatzeko astirik ere ez da hartzen.
Bai, janari azkar edo prefabrikatuak edo horrek estimulatu dezake bizimodu azkarra eta alderantziz ere gertatu daike, ez? Adibide, hori adibide bat izan daike, ala?
Bai.
denbora gutxi, janari hori prestatzeko eta janari hori jateko azkar bizi gehalako. Eta alderantziz, igual jendea azkar bizitzera ere bultzatuko dute janari azkar horiek saldu daitezen.
Bai, bai, bai. Ni, osea, ja la urte batzuk Glasgowen hostal baten, ba, kisto jende pila zen, eta gu nitan ere laguna izan ginean bakarrak sukalde erabili genuna gau guzti. Ni horrekin bildurtuta baitzen. Bueno, gero jendea tortzen zen, eta aite zitu nola fideo batzuk, eta hola, baino mikronas, zenet, jo, bildurgarria dela, pixkan nola dago mundua janarekiko. Azkenik, jango, osea, aukera bat baldin balego jangabe bizitzea, jendeak, bueno, zertako jan, ez? Nik uste, azken, gure bizitzetan azkenetariko gauza bihurtzen ari dela elikadura.
Ba, eta niretzako ero, aipatu dien gauzetan oso garrantzitsuk die, bueno, batetikan gizarteari nola eragiten dion ere harreman ekonomikoak daude, ez? Azkenean, bertako produktoreak konsumitzen ez ditugun bitartean, diru bat gastatuko duzu, eta guri nahi behintzat ies egiten diaten trapuzikin batzuk sortzeko aukera gehiago dago, janari hori ekarri, bota prezioa igotzeko horrelako gauzetan ibiltzen direlako, ez? Beste bada ere, aipatu dezutena presa, ez? Presa azkenean janari jateko modu horrek, jendeak etxean denborarik ezartzeak, enkargatzeak janaria eta alik eta denbora gutxienean jatea. Ez azkenean, bai entzunion norbaiti, bueno, bera Aristizabalgo Xabierri entzunion behin esaten, jo, kotxe bat aldeo, osea, gure gusto guztiarekin aukeratzen degula, etxea ere saiatzen gala gure gustoarekin, oporretara ez goa zela ba, edo zein lekutara baizik eta gure helburu, osea, guna egun leku batea bazela, baino janaria, alik eta merkeen erosten degula, ez? Bagaudela prest, hainbat gauzetan ordenagailu bat erosterakoan, ba, gehiago ordaintzeko, gure gustoko hartzeko, baina kamara bat dala edo edozer gauza dala, baina janaria eroskira joan eta merkeen hartzen dala, ez?
Eta... Bai, ortako, bai, adibide asko daude, kasu asko daude adibidez, urteroko bi aste jarraian izaten diren oporraldi batzuk Benidorren hartzeko, kasu bat ipintzeagatik, urte osoan zehar, arraindegitik pasatzen ez direnak, arraian gastatuz edo, ez? Janarian gutxiago gastatu, gero 15 egunetan zehar, oporraldi horiek egiteko.
Bai, eta prest daudela gastatzeko beste gauza batzutan gehiago, edo bai, bai. Beste gauza batzuk ez erosteko merkeena, kotxea etxea juten eta merkeena erosi baizik eta, bueno, bazuk nahi dituzun ezaugarriak dituen kotxea erosten duzu, baina eroskira joan eta zein dira zereal merkeena, marka blanka hau, benga, horiek erosten dituzu, ez? Eta nei, gero...
Bai, nei kontu horrekin, oso kurioso egiten zaiten da, azken di nine guain, ez, produktore gisean daula eta askota esate, jo, behiratzen dituzu prezio batzuk. Eta bueno, ia san hasieran pentsatzen igual gure oso garestea dela, baina azkenik konturatzen zea, bueno, segun ze produktu ere, osea, eroski eta horrelako gauza batzuk bai direla oso merke, baina bueno, ez dakit, ez da hola holako alderik. Baina bai kuriosoa dela hori. Nola jen ez pentsatzen ba, nola jendek aurreztu dezake, nola horremeste begiratzen dion gauza hoiei, aurreztati 40 sentimo, gero jutez eta taberna batea, hartzezuku Coca-Cola, imitatzi duzu batik alimotxo bat, eta ateatzi duzu patata batzuk, eta 7 euro utzi duzu, ez? Zekin nola esan, joe, nola gean gauza batzukin, o nola da jendea, gauza batzurikin horren bestea, benetan ez dala konstiente, azkenik horra aurrezten dezuna, horko diferentzia ez dala horren bestea inoko, ez? Azkenik nik adibidez iteitut otarrak, eta balio dute 10 euro astean, ez? Horti jandezakete gutxi hori gara, bi pertsona helduk eta aur batek aste osoko berdura, ez? Eta pentsatzen, joe, bakoitzantzako 4 euro dia azten, ez?
Gutxigo.
Bueno, gutxigo, eta azkenik pentsatzen, joe, ez dala dirua, eta alare, ni dauket buruan oindik ere, resetatu erreko gauza, joe, pues, joe, baino, si igual hemen asko zen merko bat hartzai, baino, zait, oso
baina hor merkearen adak ero supermerkatuen trampa azkenean, ez? Beraiek produktuekin jolasten dute, beraiek erosten dute prezio miserable batean agrikultore guztiei, vamos, osea, ruina bat eskeniz trukean, ez? Gaina igual produktuak ez dauketena forma honak bota egiten dituzte, produktu kopuru bat ateratzen dute merkatura, prezioa ez dadin lurrera ino jetxi, eta gero gaina jartzen dizute supermerkatuan bertako produktoren adibidez demagun eztia, hemen aikurren eztia 3 eurotan eta ondoan eroski eztia 0,90, ez? Yeah. Jartzen dizute azkenean ikusteko zuk ere konparatzeko eta esateko jo merkea erosten dut, ez? Azkenean hori ba produktore berai entzun nien bideo batean eta hori esate zuten supermerkatuak azkenean etziela haientzako salmenta lekua, ze ite zuten gauza bakarra izan jendeak beste aukeratu zezan. Bestea hiru aldiz merkeagoa zelako eta bazirudielako hori izan behartzela bere prezioa, ez? Baina azkenean horren atzean dagoen lan guzti hori ba ez du islatzen, horiek dielako igual granja automatizatuak, oso personal gutxirekin eta sekulako makina zarrekin.
Bai, orain esan dezuna harira tontokeri da, bueno, tontokeria realitatea da, baina bueno, anekdota txiki bat. Hemen orain dela urte batzuk ontzan kamioilarien greba, ez? Kamioizalen greba egontzan, eta, klaro, supermerkatuak gehatu zian produkturi gabe. Urdun, herriko esne koizilea eroskitik, esan zidu, jo, esnea behar deu, bueno, ni prezioa, bale, bai, 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 ados. Eta greba egontzan egun hoietan, ma, beak eramantzu, nerde, esne mordoska, eta, bueno, ondo saltzen zala, esan zidoten, jo, kuriosoa zala, osta ez zutela espero, eta gero ja pixka normalizatu zanen, esan zioten, bueno, jazta, biharrez etorri. Osa, azkenik, ba, hori, ba, ba, izuk esan dezuna, hori da, ja, kapitalaren logika, eta hori ja da, gerra baten. Esan, nik, ba, akit jende bat horre ere saltzen duena, eta, bueno, ba, jo, ba, gurire interesatzei gor saltzea, baino jende horrek argi uki behar du, hori dala gerrara jutea. Hau da, beha saiatuko da, zuri prezioa geisten, eta urrengo aste merkeago, eta astero gongo zaizu hau garestia dela esaten. Eta presio hori zu gainen dukiko zu. Urduan esan edo, bueno, nik ez nuke salduko. Bueno, ez da nere logikan sartzen, baina bueno, nik ulertu ezake baten batek. Bueno, baya, saltzea, adibidez hemen saltzen dute bertako kindegi baten iten da nogia.
Gero hor dago produktore txikientzako zailtasuna dana banaketa, ez? Azkenean horrekin jokatzen dute askotan supermerkatu handiek eta produktore txiki batek bere produktua ezagutzera emateko eta salmenta zuzen bat egiteko azkenean zailtasuna ditu eta asko inbertitu behar du eta denbora hori kentzen dio produkzioari eta azkenean horrelako supermerkatuek eta hori dana arintzen dizute, baino arimaren truke, ez? Eta azkenean ikuste dut ere hor dagoela beste puntu fuerte bat. Hemen hasi zienen elkartzen bertati bertara markaren barruan bertako produktoreak eta hori aipatzen zuten, ez? Azkenean publikora iristeko bideak behar zituztela, beraiek baserrian saltzen zutela, baino jendeak etzekiela, jendea etzela baserriraino joeten igual intxaur batzuk erostea, baino behar zituztela ba, plazak edo lekuak, zeinak beraiek modu erres batean eta eroso batean jendeari salmenta zuzen hori egin alko lioketen kalean bertan, ez?
Bai, bai, hori egia, hori behar bada, ez? Eta azkenik, bau, ez, erosle potentzial multzo bat, baina asko ez dakite nora jo, eta hori egia da, ez? Eta, bueno, bakoitza baserritarro, bakoitza errealitate bada, eta hori egia da, ba, txikitasun hortan ba, asko galdu iten diala biden, hori ezin da buka.
Eta hor daude adibidez kontsumo taldeak, ez? Orain geroz eta gehiago entzuten direnak. Ba, nik ez dakit produktore bati kontsumo taldeak bere produktu guztiak kentzen dion, ez?
Bai, bueno, segun ze produktoren mota dan. Azkeni, bueno, nire kasun, nahi ematen didana da, estabilidade bat, ez? Azkeni, nik, hilabete hasiera, badakit zenbateko iztu behar dudan, zenbat familiantzako, eta diru aldez aurretik jasotzen dut, ez? Urdun kondizioa bera, bikainak dira, ez?
Bai, lasaitasun bat ematen du, ez?
Bai, hori da.
Oinarri bat.
Eta hori da pixkat bilatzen dana, azkenik.
Eta baina hortik kanpo gero mugitu egin behartzea, faltan produktu guzti hori dendetara eramateko, edo...
Bai,
nineu
dendetara ere eraman izan dut, bakarri ba, dendan realidadeak dien bezalako dira, ba, bueno, garaiak, segun, adibidez, udaran itxita goten da abuztu, adibidez, guri gehien, guk produktu gehien daukagunean, azkenik oso zaila da, eta denda mundua ere, ba, bueno, segun dendaria, ba, ere eskariak, eta...
Bai, eta gaina beste bat sartzea, ez bitartekari bat sartzeak, azkenen zuri gutxiago irabaztea ekarriko dizu, beste batek ere etekin atera berdiolako zure produktu horri.
Bai,
osea, bide guztiak zilegi dira, bai azoka, bai honi irutzait, ba, ni pertsonalki hasi berri bezala, irutzait kontsumo talde edo zuzeneko salmenta, dala formularik niretzako honena. Azkenik, ni aurrez ere izan, ibili naiz, etxetara banatzen zuzenean, baino, bai plazan jartzen eta jendea etortzea pila, ja, iruditzen zaidala baita bere berak ere konstienteki pauso hori ematen dula. Ez dala soilik, bueno, hitza ez da oso gustokoa jendearen ga, baino kontsumitzaile izat, baino bueno, kontsumitzaile konstiente bat. Eta azkenik, nik uste hori, ba hori dala bideare bai, ez pixkat eroslea ere involukratu da de ingusaiatzen gano izenmen bilera batzukiten, eta bueno, aldan einen pixkat jendea kontzentziatzen, ba da, bertako zari. Hori, ba, militantzia puntu hori esigitzen minimo hori, ez?
Ba, nik behitzat entzun detenan arabera, geroz eta salmenta zuzenagoa, ez? Zure kasuan dana, Mohamed zea, ez?
Ba, Mohamed, noski.
Claro. Iruitzen zait, ezakit militantzia hitza baino, bueno, militantzia ere izangoa, baina horren azpin dagola, puntu hau jorratzen hasienen aipatu deguna, ez? Geroz eta, osea, asko zobeto dakizula zer jaten dezun. Hau da, bai bata eta bai bestea saltzailea eta erosleak biak irabazten ateratzen diela, ez? Militantziaz aparte, noski, ba, ohitura horiek aurrea ateratzeko, ba, eta egonkortzeko salmenta mota hauek, ba, bai, hasi bertzea era horretara egiten, baina eske trukean jasotzen dana da oso ona, ez? Bi aldetatik, iruditzen zait.
Bai, galdetu egizu zuzenean sortzen ari dana, dan horri, ez? Zuk erosi milka txokolatina bat eta galdetu egizu hori sortu denari aurkitu eta galdetu egizu, a ber, nola indon, edo zeba, edo benetan ze behien esnea dan, erakusteko behia horiek, ez? Zuregan eritxean tableta horrena, ea ze kondiziotan da. Nik uste dut, bai dala oso positiboa azkenean ikustea zera izan jaten, ez? A ber, kasu guztietan ezinezkoa izango da jaten dezun guztia ikustea, baina bueno, aldezun guztian, aldezun neurrian saiakera hori eginda, ba, azkenean oso positiboa dala, bakizulako nola produzitu dan, bueno, gezurrek ez baizu esaten produktoreak, baina konfiantza hori ematen balin badizu.
Hori da, beste puntu oso interesgarri bat, ja, bueno, igual ez da zuzenki izketan ari ginenakin, ez jakitea zer dan edo ez, baino bai, ba, hauain azken aldi, nahi bezu baina, baserri sarean edo, baita, kezka hori badago, ez? Azkenik, guk gure gain, hau da, produktorek gure gain hartu beharko genduken lan guztia, hau da, lana, eta azalduko, ez? Asuntoa da, nik, inbar deguna sortu beharko litzatekena idea honena zan kontsumitzaileek ebaluatu edo produktorea, hau da, zuk hau nola egiten duzu eta hau nola, eta esan edet, beraiek izatea ez baita ere pixkat kriterio bat eta esigitzeko ere produktoreari ere nola egin, zeren haibez kasu batzuk egon dira gutxi, ez, baino egon da kasu bat, ba, kanpoko produktuak erosi eta otarretan sartzen zitunak, ez? Eta zer pasatzen da holakotan, ba, azkenik, pixkate, jendea ez dibar da ere, konstiente izateko, nola ekoizita dagoen, nun ekoizita dagoen, ze kondiziotan dagoen, ze langile horrek ze kondizioa ditun, ez bakarrik konfiantzan ere, baita ere, ez? Baita interesgarria, azkenik, produktorea, konfiantza guztia eduki behar dezu, jaten aizean horrengan. Baina baita ere, ja pausoa taratago, ondo ongo litzakena da, jendea konstiente izatea, pixkat, bere egunerokon garrantzia ematea, eta pixkat, astea bueltatzuk ematen, ze ganen, nola produzitu?
Bai, eta exigitu era batea, bestea, zen, nik guain hori esan dezula, ba, igual gutxi batzuk izango die, baina, joder, badi, eta nahiko larria irutzen zait, nire belarrita itxizan beste kasu da bezala, ez, azoka baten saltzen ditun pertsona bat, baserrian egindako barazkiak izango balira bezala, baina eroskiko gauzak. Eroskira jun poltsak bete eta azokara jun, esaten dezula, bueno, inguru agrario xamarra balin baukazu, da badakizu garaien garaikoa zer dan, eta aurten ba, nik zeakit azalora adibidez, nolakoa dagon, da errepente ikusten duzu kristoneko azalora zarra nun zure entorno agrarion inorrek lortu ez duna adibidez, eta esaten duzu, joe, Baina, en fin, bai...
Bai, bai, hori da baita dakit, burun pentsatuta garritan beste, ozat, eta ni gehien harritu nahuena. Eta ja behin izketan hasita ja bota behar dana. Adibidez, azokena, ez, ba, ni bildurtuta gatu naiz, azoketan ba, produktore bat edo bi izaten da bertako produktora biltzen duen bakarra, eta nik ezautu de jendea, zeinari esaten dioten, mesez, zeaizea hori produzitzen erosizazu gu bezala. Hau da, presio bat saltzaile, baserriko saltzaile hoiek, ite diote kriston presioa, bertako produktua, beak ekoizutako egiten dionari esan ez, zeiten aizea. Eta hola dago azoka. Ta, bakarrik, eta, ze pasatzen da, oso realitate gordina dela, oso krudela dela.
Baina horiek esan ez hori erosi egiten dutela produktora hondiei edo...
Bai, merkabugati, merkabiloa eta lakotan. Baina hori da, el ABC, urruntze pasatzen da. Eta on, hau da, beste elkit dela kuestion. Hau da, zuza zure bertako garaiko produktuekin, hau da, txintxo-txintxo etxeko lanak egin da, klaro, ba, garaian dago garaikoa. Klaro, ba, ba, Espaini beraldetik etorri dan produktua, edo, bueno, edo, berdintzait, Euskal Herri, Gipuzkutik kanpo, nizerrak indun egindan produktu hori, asko zera hundigoa da, asko zera itxura, itxuro soga da. Orduan, ja, azkenik, eraiek ere, esango, esan edo, nahi, kanpoko asaltzen dute, bueno, ba, esan dezatela, kanpoko asaltzen dutela. Kitxo, zer pasatzen da? Gure kontratorren gauza da, nahi esatei jendek, ba, bueno, ba, bertako produktuekin dala, bai, ni bertako erosten, azokan. Eta ez bertako erosten.
Ez? Ja, baina, nola jakin dezake kontsumitzaile batek azokara joan, badiru di azoka dela bertako produktorean eskaparate bat, kanpora begira. Ba, nola baloratu dezake, a ber.
Orain, tomatea baldima daukie, ba, hori kanpon erosten du. Nik ikusita dauket larun bat goiz baten pegatina kentzen tomateari. Osa nahi dut, eske hori realitatea da. Bakarrik itzeiten dezula jendeak esan dute, hori ezin dala hau azaleratu. Ulertzen zu, ezin da zer egin, edo badago. Run,
azkenik, irudi hori galduko luke.
Claro, eta merkatuak asko, jende asko moitzen dute, baserritarroien sostengoa da, baina eske azkenik tongo hutsa da, lehiaketak, beste gauza, guazen mai gaineratzera. Lehiaketak, iten dia lehiaketak. Ba hemen Santa Luzita nintzen lehiaketa baten ateazan, errezil sagar, txapeldun bat, errezil ondo bat ez duenia. Ez duena.
Eta ze erositako, zara.
Claro, beste bat irosten dio, eta jarsotzeitu eundalaro. Eta hori da, LABC, eta hola dia lehiaketa guztik. Techo, errezil sagarren lehiaketan, kuriosoa, ez dituztela probatzen. Hau da, itxura bakarri juzgatzen da.
Bai, ni, desde luego, itzeiten no. Asiziatenetik, ze ni konturo naiz ignorantzia handia neukela gaiontan, eta entzun besteik ez neuken guain arte, baina bai, konturo naiz, usten una baina asko zeren mamitxuga eta problematikoa dala, gaur hartu dugun gaia, desde luego. Eta tristegoa, usten una baina asko zere gainea.
Nik ezin edukatu,
asik. Nietxo, nik hemen Mohamed dagoela aprobetxatuta, lehengo gaiari tiraka, nola, guazen entzulei ere ematea hori ez, aukera hori jakiteko, nola, entzule bat doanen azokara, temporadaz kanpoko produktua izateaz gain, zertan fijatu daike, ba, pixka, bueno, galdetu egin dezake, baina ez dakigu egia esango dion, edo ez?
Adibidez, baldima ditu, dituen gauza guztik, berdina baldima dia,
itxuraz,
porru guzti, berdina baldima dia, hori ez da, osea, ez du beha produzitu, azkenik, hor selekzionatuak etortzen dira, bor, labe, ja. Bueno, labelo etiketa o minimo
bai,
batzu.
Txusiak aparta dut.
Hori da. Hori da modu bat, gero garaian garaikoa, ba, bueno, hori da beste burruka bat, azkenik. Eta hor ja, hori ja, bizkat, ba, urrengo pausua mamarko genukena, ba, konstiente izan, ezin dugula urte guzti marrubia jan. Hala, nik ez esaten inorri, ba, oain ezin da jan, kalabazina, negun, ba, kalabazina jateati, nik eski ez dut inorri zer jango, ni etxetik kanpo jaten detenen, edo zer gauza jaten, baina
zen egin. Kongelatuak ez.
Bai, baina, bueno, aukera hori badao, baina zen, konstiente izan beharko gineake, eta gure egunerokotasunean behintzez, borroka hortan eragin. Eta zuk esan zunari jarraituz, bari, bat, garaian garaikoa denak, itxuran, berdina baldin badia, hori ezin ezko da, eske, saiatu, eske, ez dituzu aurkituko baratza guztin, ia bi porru berdin, ozen, eta hola, eta zuki biltzen badituzu, behintzen, zu garbitu eta dena, oso zaila. Hori, hori.
Bai, eta galdetzea ere, ez? Azken batean, bueno, naiz eta egia edo gezurra esatea librea dan, bueno, galdetuta ere agian gehiago informatuko zea.
Bai, eta bueno, ikusten baduzu zulotxo dauzkela eta lokatza daukela, eta hori dia seinales inekibokos. Barea baldima dauka, hori badakizu bertan ekoitzea dela. Eta horrelako bakarrik, hor dator beste burruka eta itxuraren burruka. Begitik jaten dugunaren burruka. Nik ez dut esango, hartzen duzunik porru bat bertan egindako kanpoko, eta esatzen dugu, ze diferentzia, izugarria, ba, ez, bueno, ez nizerak, izartagitik pasata igual ez dinak, eta konstiente izango. Baina bai, nik esan nahi tena da, zulo txiki bat daukelako, ez da la txarra, esan nahi dut.
Baita, zuk esan bezala, iriste zaigun asko da selekzionatutakoa. Aurrakon telebistan ikusten on, autako investigazio programa txungoietako bat den, tipo bat, ez da egizema tonela fruta edo barazki bat, tomatek edo zai zertzien, eta esaten ezka, udana retirau indiate, ze, behitu, ateatzez onda, tomatea politxe zan, ba, igual zauken hori, edo zulotxon bat, edo imperfekzio txikin bat, eta hau ia ezin da saldu, ez duten nahi, bentsa supermerkatuetan erosita, orduan beha, ba, tonela fruta bota egin behar, ez? Azkenan itxura gati.
Tristea bai, tristea da itxura bakarrik juzgatzea, zaporea eta horre gorputzari aportatzen diona alde batea utzita, ez?
Bai, baina dana hola itxura. Adibidez, ni behin itzaldi baten, elikaduran inguruko itzaldi baten, entzun nion bati esaten, kesun krimen kontra la humanidad, adibidez, arrozari kaskara kentzen zaio, ez? Arroz txuria, guk arrozaz bai. Beti txuria zautu da. Ba, gero saltzen dute, osea, izugarrizko produktu bezala, kaskaran duen olioa, ez? Arrozaren olio hori. Bueno, la hostia, ba, berez ala da arroza, bakarri ba, bueno, ba, txuritasuna, dala gaur egun gustatzegona, azukrea, gatza, nizerakit, arroza txuria behar du izan, ba, hori dena, da, hor, kentzen zaio, ona dan guztia, eta guztena barrukoa, hau da, errez egosten dana, homogeneoa dana,
hori da esaten dana refinatua, hori da azukarrakin eta dana egiten dana.
Bai, eta hori da izugarrizko, baino hola da merkatua eta hola da merkatuaren logika eta hola ez zita gaude.
Triste da, bai, beste adibidera bueltatuz ideia bat neuken torri zaitena, adibidez zulatuta ikusi dugun tomate bat aurrean, ez? Eta ez dugu hartzen itxuragatik, ez? Baina triste da, ze edo ar bat dauka edo olako zerbait edo bale bat, ez? Tristea da berez, hain zuzen ere ar bat balin badauka edo lako zulotxo bat, bitxilon bat ibili dala erakusten duna, esan nahi du hain zuzen ere adibidez produkto kimikoik ez duela jaso eta gorputzantzako askoz osasun garri badala, ala, digo jo.
Bai.
Ni tomatea hartu eta sekulako baretzarra balin badauk edo harra, pues, nahi bat ondoko hartu, balin bat izaskiko dan, aleku berdinetan dato zela politiagoak aukeratzen saiatzen ez, lehenengo.
Gazta holandes bat, bezala, hor goitik bera zulatuta dagonik, gazta holandesak zulatuta balin badaude. Baina, bai, imperfekzio txiki horiek erakutsi dezakete ez, berez oso naturala diela eta ez dauketela ez dakiz zer pestizida iko, ala?
Bai. Hori, azkenik, itxuran hori, osea, nahi, da gure gan hola xiko bagina ez dela, ez? Ja. Gure gorputza, gure imperfekzioa, osea, eske, ez? Bueno, gero zer da perfekzioa, da hor sartuko gineke oso semantika, baina, esan ez, oe, osea, imperfekzia, dena imperfektua, ez? Esan ez, hori hor dago burruka,
ez? Eta ez bali ma de imperfektua ez da naturala, azken finean.
Hori da.
Esan daiteke ez da.
Eta hor dago burruka, azkenik hori beti berdina eta beti forma eta igualakin hortik kanpo ateratzen dana, erat baztertua da, gaur egun logikan, urdun hor, produktore txikia edo bestera batea ekoitzin nahi dunak dauka lanketa doble bat. Osea, azkenik askoz ere saiagoa.
Bai, ez da, produktu hon bat ateatzea zoi, baizik eta gaina politia izan behar du, ez?
Hori da, eta guri pasatitzeguna, adibidez, ez, hortiziko azokan postu bat jarri genuen, eta torri izan tipo bat, eta, bueno, ba, bueno, izketan hasi ginen, eta marmarka ikusi genuen, ba, jo nintzen. Gero ondoren berriz etorri izan, eta tipa ja, hor, izketako gokin bezala, gerturatzeko, eta esetio, jo, hau, eta zer, aza, eta bai, behitu, bueno, zeugen, arra, janda, pixkat.
Bai.
Eta, haber nola ekarri genuen, hor diziko azokara, azta hori. Eta bueno, sartu barren berekin zuzenen burruka hortan esan ez, bueno, eske gure kontua da guk astero otarrak ite ditugula. Orduan guk ezin dugu honea ekarri politena, ze astero etzaie politena jungo, da ona jungo zaio otarretan. Obeak zuten bai, baina ze bakarri dezute, haibez, sagarra hau, sagarrak zaukan nola pinportatxo bat bezala, behitu sagarra honek ez dakitze gaixotasun daukan, o behitu azalen ikustu zaio. Zaten bai, bueno, baina, a ber, bueno, ekarri dio pixkat, erakuste arren, eta tipak, hori, asizan eskuza abalik, hor, pulpitotik izketan balego bezala, eta inguruan jarri zean, 25 persona, eta klaro, momentu hortan, ondontze den mai guztik ikusita politiak, ez, hor diziko feria berezia, gure produktuk guazken eginen, osea, unos apestaus.
Baita, gaine, baloratu beharren gazte batzuk astea hor lan hortan eta animo geman, ez? Kontrakoa.
Bai, eta gaine, esan ez, nola ekarri daiteke hau, eta diskusio hori zegoen bitarten, ezagun bat ikusi non horren zuten, eta ezagun horrek esan zuen. Jo, ni baratza inde bizi guztia, eta nik ondoko postundaren abintzez, sekula ez daizkitate. Azkenik, jo, osea, oso kuriosoa, baratzak indun edonork badaki azokan dauden produktuek ateatzea ezinezkoa dela.
Bai, eta gaina berdiziko azoka baten egoten den volumena, ez? Hai, ez, oiro, produktu asko zuk lehen esan bezala erositakoak izan behar dira.
Bai. Eta brillu erabateko brilluakin, eta ez dena, noski, baino gauza asko hori, hola, da, dena itxura, edo, bueno, eukiko ituzte, eta gizema sagarrondo, eta hartuko ituzte bakoitzetik, onena, nik ez esaten, eta, bueno, egia da, bueno, ondo haula baita politiak jartzea, ba, egun baterako, eta ez dakizzer, eta logika hortan, baina eske, baina gero realidadea ez da hori, azkenik, ez? Nik, eta jenean gainatzen aizea horrere. Aizea politien eramaten, baino etzea irrealidadea erakusten, ez?
Honen arira nik ere galdera baukatu, bueno, beste adibide bat luzau galdera modun, berdina gertatzen da adibidez haragiakin, nola da etiketa hori, kalidadena oso famatua dena?
Euskolabela.
Euskolabelakin ere berdina gertatzen dela aitu izan dut behin. Bakizu ezer baita honen ingurun.
Ba, haragi asuntoan galdu iten ez. Baina egia da, ba hori, askotan zeite dute, ba, adibidez ni badakit haragin askok, eroste dutela bertako haragia, oda, baserritar bat erosten diotela, eta jartzen dute baserritar horren haragia dagola, baina jartzen dute haragia hori dagola, igual urte guztia, esan ez, bai.
Bai, eta dut, Alemanitik anekarri.
Eta hori da.
Eta Argentinatik
anekarri. Baina esan nahiko galduta nahu, ba, haragi asuntan.
Ba, eta beste bai, ja, baina inkognitak luzatze aldea. Baina
granada. Etxoin, aurrekoarekin aipatu, baiara honetan badagoela haragia bertakoa zuzenean saltzen duten produktoreak ere. Aha. Azkenean hasieran eginela informazioa eta ez ezagutzaz, ba, jendeak ere jakin dezala, hemen nahi izan ezkeo, interneten errez bilatzekoa dela, hemen badagoela bertako baserritar batzuk elkartu, eta, bueno, Gipuzko aldekoak elkartu, eta zuzenean haragia saltzen dutenak.
Beida, ondo dago. Marko. Nere, ba, lasai, nere ondo dago, inciso horiek. Nere beste zea zana, ba, bueno, Granadan egon nintzen baten, Alpujarra herri famatu horietan, ezagit ezautzen dituzten.
Bai.
Nahiko herri altuak eta nun baitango produktuk, ba, oliok eta ardok eta, bueno, ba, ukate beraien berezitasun zea, ba, da un mikroklima, o, jakizu zergatik. Uh-huh. Bueno, kontuan ardo bat erosi nula, bidoi baten, eta hango neska horrekin izketan, esan zin, hola, motxen esateagatik ere, ekologik, ardo, galdetu benin ardo ekologikoa zan, edo ez, eta hor hasi zan izketan, ma igual ordu larden pasazo. Horrere negozio kutsu desente omen dago ekologikoa.
Hori zaren dizun, claro. Etzan ekologikoa. Bezkela azkar esan dizun bai, etz.
Ez, hain zuzen ere esan zin, otxoin, hola, a ber.
Etzala ekologikoa izango, bestela azkar aitortuko zizula bai, ekologikoa, ez?
Ez dan behitzat beste bezalakoa, ekologiko kritikatzen hasi zan, eta bueno, bero esan zigun, llevarlo con cuidado durante el viaje, porque este vino no se le ha echado no sé qué, como se le echa a ciertos ecológicos. Sulfitos. Porque, si, cuidado con el vino, que no se agite, porque si no, entonces se puede no sé qué, en fin, eta esan un joder, ba. Dios, ekologiko tan ere badago ordun hemen trampa
txiki. Ekologikoak asumitu behar da, ekologikoa ere trampa hutsa dala. Osea, kapitalaren logika berdina moitzen du ekologikoak. Hori ala da, hori ezin daukatu. Eta gu gure baratze egiteko era ekologikoa da, baina nik horregatik ez da justifikatuko ekologikoa ekologikoa bera trampa utxa, denik, eta azkenik ekologikoa, kiwi ekologikoa asko saltzen dira hemen, baina nundi ator kiwi hori? Zelanda berritik.
Ordu no, ondorio estatzen nik, oberena litzateke ekologikoa izatea, zure kasun benetan duan bezala, edo brinkola aldean jende asko egin dezaken bezala, baina gero salmenta zuzena izan, horta ziurre goteko,
bera? Bertakoa, ere, igual.
Bertakoa.
Baina nik hori hortan, hijo, ez? Ekologikoa ordu no ez. Plazan ez da. Erosle bat noa jundeike, benetan modu koherente batean.
Bueno, plazan badaude, zorionez gutxi dian arren bertako produktu aiten duten jendea. Mm-hmm. Eta gero badaude aukerak, zuzenean erosteko, esan dugun bezala, kontsumo taldeetan edo. Beste aukerat izan daiteke, nahiz eta gaizki da honik esatea, norberak ekoiztea, ematen du kriston lan adala, ematen du ezin izko ala, baina, bueno, adibidez, porru sail majo bat jartzen duzu, iru bider, iru metro karratutan, eta horrekin, esatizunik, porrua aukezula, esan nahi, norberak ere, bueno, aldula, elikaduran papauso txiki atzuk eman, eta...
Gu balkoi antiesto batean, pipar politiak atera genituen, a ber, etzien lain, azte betene, hola, plater karan bat ateatzeko igual, baina... Benetan ilusionantea. Gero ere denda ekologikoak ere edo tendentzia horretakoak egongo lirateke, ez? Nolabait produktuak badakizunak ezagite zaugarri batzuk beintza betetzen dituztela.
Bai. Bertan badaude denda batzu bertako produktuak erosten dituztena,
osea makinak esnetarako ere agian, ez? Horiek ere oso salmenta zuzena eskaintzen dizutena, jo nik adiez gure herrian faltan botatzen duten gauza bada.
Bai, nik ikusten duten gauza da, azkenik, da hola, tristen adala jendeak, pentsatzen dula, idala erosten bertan ekoitzitako produktua, eta ez dala, ala. Eta gero, baita ere amorra ematen ditena da, irudia erabiltzen den ametik, produktore txikian irudia, baserri txikiaren irudia, hau da, baratzatxo bat, denetik daukan baserri bat, horren irudia erabiltzen da, industria agroalimentizioak erabiltzen du irudi hori. Mm. Eta ni, osea, eske nik exigitzen duten bakarra da, egia esatea, eta ero bakoitzak aukera dezala, nik ez dut esango jendeari zer erosi behar duen. Dio esango, bo, hori erosten badezu, bueno, edo bai, ez, hasi ezko izketa, baina esan dut, egia, nik beste zer ez dut eskatzen. Mm-hmm. Bakoitzak esateko, hidroponikoa dela tomatea, bajartzeko, tomate hau hidroponikoan egina da.
Ba, eta igual berdin
eta duzu. Eta jazta, bai, eta berdin zego jendeai, ba, berdin zego. Baina ezin dana, eta hor da opekatua, bertakoa dala esan, azokan jarri postua, eta bertakoa danan izenen, erosi bezperan, zazkenik hor, haizean mina egiten, benetan gauzak ondo egiten dituenari. Bai, eta nintza hori zilegin.
Bueno, benetaz aprobetsatzen naizea.
Hori da, irudi bat aprobetsatzen naizea.
Hori da.
Ba, ezuk esan dezun bezala, ordiziko azokako bibentzi hortan, ez da? Bertakoa dan... supuesto horrekin jende asko hor dago, baina claro, bertakoa izan da, supuestamente zurea baino itxura asko zobea dauka, eta zurea benetan bertakoa denen asko zitxura aukerragoa eta
bueno, nik ordiziko esaten dut, egun puntual hortan guri pasatzen dut, nik ordiziko azokan ez dakit zer pasatzen dut, nik badakit, adibidez, leku askotan, hori, ba tokea emate zaiola eta aidiala mozten, ba hori bakarrik, osea benetan bertakoa izan dadin edo ez, ba hori udalaren arabera da. Eta azokak nahi edo ez, jende asko moitzen dute, jende askok ingurun tabernetan, dendetan negozioa moitzen da. Orduan, azkenik gauza asko da jokun, baina nik gustetena da eta lehen esan bezala, hori, dagoela tongo bat izugarria. Vale, jendeak esate, bueno, baina hori da bizitzako aspektu guztitan. Bai, egia da. Baina nien itzan konstiente, ba hori, betez ere, ba hori, bertako produktuen kontura, ez? Da on tongo izugarria.
Bai, eta gero da, gaina nahiko harrigarria, ez degula ezagutzen, ze sortzen dan bertan. Nik interneten dagoen bideo horretan, Urola Garaian bueltan dauden sei herritako hainbat produktore biltze ziren, eta flipantea zen, zenba gauza saltze ziren, ez bakarrik sortu eta ez da ginoa eraman baizik eta saldu gure baiaran bertan, ez? Gero egia da, haietako batzuk agian ez dakizula nora jo erostea edo haiengana jo behartzela galdetzea. Baina, jo, ekoizpen handia dago azkenean. Bueno, ez nuke esango baiara oso asetzeko lain, baina ekoizpen handia dago. Eta ez dugu ezagutzen.
Bai, hor pasatzen dena, eta ja beste plano atera salto inda politikoki edo politikak, ez? Adibidez, ze alderdi dagoen, eta hor eragin zuzena. Adibidez, ni Frantzin egon naiz ja laiabete batzuk, eta han komentatzen nien, ba, ni baina hasi naiz, baita ere, gero nahaz itxengo, ba, aurre eskola batera jana eramaten. Osea, jana eramaten. Barazkiak eramaten, bertan... bertan produzitako nahi dute jangelarako.
Bai.
Nik eramaten dut. Eta hori komentatzen da nitzaiola esanion, ez. Baina hemen ja urte asko derrigorrez jangela publikoetan jaten dana bertako produktua izan behar du. Orduan, gu gaude, gaur egun gaude, ba, 30 urte atzera.
Bai.
Gutxienez olako gaietan. Orduan,
hala ere, bai omen da egia gaur egun Urretxu Zumarragan nik uste detenagatik, ez dagoela ikastetxetako jangeletarako adina produktu ekoiztea edo ez dala ekoizlerik hainbesterako, ez?
Hori izan beste gaia edo hor
bai, hor tartean.
Bai, baina batak bestea ere ekarriko
du. Hori da, hori da.
Eta hori, lehen esan duten ari da, azkenik udalak eta politika egiterakoan, ba, adibidez, hori, udal, diru publikoa, ez? Adibidez, diru publikoa nola erabiltzen da, ba, ba, asko finkatzen du sektorearen norabidea, ez? Azkenik.
Adibidez, bai, errepideak egiten gastatu beharren, gastatuko bagendu, ez? Zuzen-zuzenean saltzeko baserri produktuekin, adibidez, ez? Ba,
bai, edo eman beharren diru laguntza produktorea handie, emango bazen izkia txikiei.
Hori da, azkenik adibidez oain jarri dute diru laguntza minimoak behientzarako diputaziotik. Eta usted, oker espana, hogei behitik gora izan behar du, ez? Azkenik, 15 behit dituna, badala, hazienda majoa, ba, diru laguntzaetatik kanpo gatza. Azkenik, ze bilatzen da, jendeak, eduki ditzan, 200 behi, o 300 behi, eta hogei behit dituenak, bai azta, agur, eta hori da pixka bidea, geroz eta gehiago, geroz eta estugo, eta gero, klaro, merkatuaren logikan, esnea salduz, prezioak salduz. Eta azkenik, pixkat, bideratuko bazan, behitu, ba, jangela publikotan, saiago barrakea poliki-poliki, zoraingoz, esaten da bezala, eta egia da, ez daude produktu aina, bagoazen esigitzea bertako produktua. Orduan jendea, pixkat baratza dauken jendea, esan zuen, ostras, baitu, hemen ba, o, jangeletara eramateko aukera, ba, hola bultzatuko zan da, hori da adibidez, bertati-bertaratik, bultzatu nahi dena etorkizu maten, baina esan izaten bezala, zoritxarrez, daude, 30 urte atzera beste leku askorekiko.
Bai, bai, así que nunbait bai, benetan erosteko modu hori bertatik bertarako bat posible ez balin bada eta jende asko gaudelako esaten den bezala ase ezina, ez? Hori abastezitzeko hain neurri handi baten eramaten dan politikagatik da, ikusten detenez.
Bai, azkenik azkenik ja hori, ba, baita bultzatzen dana.
Bai, eta ez dago erreztasunik produktore txikiaren txako. Azkenean gazte bate baserri batean sartu nahi balin badu, lehenengo baserria behar du edo lurra. Gaur egun erosi egin behar ditu alokatzeko eta ez daudelako asko. Erosterakoan baserria ere balin badu, segurazki obra egin behar du. Gero infrastruktura guztia normalean, bueno, hori berak Mohamedek esango dugu beto, baino, se tiene que buscar la vida, pixka bere baratzako infrastrukturak biltzeko. Eta gero gaina, produktu hori salida bat eman behar dio, ez? Orduan...
Ba, eta gizartean ez dauka kontestu aproposik gainea, ez da?
Eta salida horretan, preziak oso bajuak dira gizarte horretan, orduan, gazte bati ez dio tiratzen ere normalean hor sartzeak, ez?
Ba,
ez dago, ba, oso ondo, no pinta muy bien.
Nere esperientziatik kontatu, zango izuet, bat, lehenengo arazo... Haundiena izan zen etxea. Etxetik, etxan eukinun araza haundiena. Hau da, borroka haundia, ba, baserria ezagutu duen ari, ulertaraztea, badaudela beste modu batzuk gauzak egiteko, eta badago laukera, ba, lanpostu bat sortzeko, bertakoa ekoiziz, ez? Ba, bueno, bizkat salmenta zuzena, prezio duinagoak, kontsumitzaiekin hitzegin, kontsumo taldeak, nizer dakit. Bagoela, baina hori, bueno, nahi gehien kostatzen da hori izan da. Gero, esan ezula papel erosi beharra lurraketan nere kasuan, bueno, nik erabiltzen ditu lurrak, nerea ez da ezerre. Etorkizunean ez da gizer pasako, baina bueno, hori beste kontua, baina bai, burokraziakin edo papeleoakin, nik, osea, oztopo handiak, ez azkenik esigitzen zaizkizu gauza asko, eduki behar dituzu zure izenean lurrak, horrek esigitzen du etxekoek zuri emamarri zutela permisoa, gero baita ere diru laguntzetarako, bai mar dituzu, bueno, bete behar batzu bete behar dituzu, ezak izen bat urtetarako diru laguntza hori, bueno, ez, ba, diru laguntzek berain atzeti dakarren burokrazia, eta iasan, horienak intopatu nintzanean, nei atzea mantzen.
Bai, gogo, kentzaizkizu, ja, aztego.
Tristea da, berez, ba, lurra bera hemen oso emankorra danean, eta esan daiteke, igual dano horti jateko aina igual ez, baino gehieno jateko aina posibilidade realak badau denean, ez, hau ez da desertu, ez da inundik inoa ere, hau oso terreno fertila duzkagu hemen. Bai, pena da, oztopo burokratiko motako hortako kizatea.
Bai, azkenik baratza rotazioekin eta lur asko ez da behar. Nik hori da, beste kontu bat ere, asko aluzinatu izan deten. Azkenik, lurra, jendeak esatu, ba, eske Gipuzko oso txikia eta denontzako, lurra egon badago, eta lur asko dago, zelai asko daude gure bazterretan. Claro. Makarri da, bueno, baserritarrek eukitza dituzte, bakarbi, bueno, aparte, pinuaren logikaz, aparte zenet, lur horiek erailtzen da, bueno, bakarbi mantentzeko, eukitza dituzte ardi batzuk, edo, bueno, baino, zuk jungo bazina lur horren eske, jendea ez dago prest hori usteko, edo alkilerra dirua eskatuko lizuk esanet.
Ez, eta gaina normalean salmenta bilatzen da, ez, pixkat informatu ezkeo, ikusten duzu azkenean, bueno, ba, baserritarrak ere helduak egin ahala, eta etxean jarripenik ez izan ahala, askotan basaldu egina dituztela, ni, ba, gabirin guruan ezautzeten errealidadean, salgai daude baserri mordoa lurrekin, baina ez dago gazterik hori erosi dezakenik. Ez dago inorrez erosi egin dezakenik.
Da, eta hain zuzen ere, oztopo burokratiko hiengatik izango da, seguraski. Bueno,
bai, eta prezio, esan nahi dut, azkenean zuk alokatu agian egin dezakezu. Lehenago maizter asko egotezen, baserriak etziren normalean, etziren norberarenak, maizter, ose, alokatuta zenituen. Baina gaur egun ez dizute alokatzen, orduan, ba, 60 milioi, 100 milioi nik ez daizen balioan baserri batek, baina bere lur eta guzti, lurrak emankorra balin badie, baratzaia garrita balin baukezu, edo behiak, edo horrek sekulako dirutza balio.
Bai, eta gero horri gehitu bartzaio, faktore bate bai, ba, baserria normalen, anai arreba asko izan diela, eta hor sortzen diran egoerak oso berezi diala, tiraoirak, eta bueno, esate dute bai kalen ere hori pasatzen dela, ez? Baserriko jendeak beti esaten du bai, beti baserriaz esaten da, baina egia da, ba, bueno, ba, azkenik, ba, hori, ba, baserrian kontzeptua, eta diru asko da, lur asko dia, eta, bai, pixkat ustet, ez dala horren konparagarria kalearekin. Eta nik uste gatazka gehiago badagoela hor.
Novela edo kamioia. Ispilu aurrean bizkar. Horrago Kevin. Iaiz.
Bueno, entzule, ja da gustora aritu garen seinale, hor ia ordubetea aurki egingo dugu eta gaurko zelikaduraren gai hemen utziko dugu. Gaurko diogu izan ere, bueno, hitza hartu diogulako Mohamedi ilabete barru gai honekin jarraitzeko ikusirik, ba zein zabala den eta gaur ba zenbat ari utzi ditugun landu gabe ere, ez?
Bai. 400 €, eh? Beste 400 € izango.
Bueno, kakaintzonak egingo dio horri aurre.
Bai.
Eta orain, bueno, UB da saioari hasiera emateko, ni galdera bat egingo dizuet. Non dago Kevin?
Kevin Costner, esan nahi dezu edo...
Ez dakit, konsternatutako Kevin agian, edo, ez, abesti honen izena da, bueno, orain arte edo entzun dugun hauetako abesti batena, horrago Kevin markatu, ordu nere galdera, non dago Kevin?
Kevin putalarruta zegia? Kevin putalarru?
Bai, goen kaleko.
Hori da.
Zorionez bukatu dan saio bat, nere...
Bai, baina ete beti programa erdina produzitzen ditu. Ez balin ba, goen kale aitaren etxea, bukatuko gola urte beten berdin, goen kale...
Ta brinkola, ze ondo zeon, brinkola, tio?
Ba, horre bat zuken bere grazia, baina brinkolako ez omentzen grazia asko egin.
Ez, batzuk bastante minduta sentitzen die, brinkolan.
Baina, brinkola benetan batzuk esateko aina jende baduke, edo...
Ba, oke, okay. Eta esan batzuk minduta sentitzen die, ez dielako benetan olako, baina bai, bastanteko espezimena badarela ere esan behar daukat.
Osa, denak ez diela olako, beraz bado de batzuk olako dianak, ez?
Olako, antzeko, ba, pertsonak ez dituzte jango, baina bastanteko elementu, bai, zentzu askotan.
Ba, ez, orduan, aratago eramanez, asko dela horrelakoak eta gutxi batzuk diela benetan.
Osa, ez esan ez du, jendea jaten diala gaur egun.
Horez, bezak,
flipas.
Ba, brinkolan, bertan gainera. Hor, kanibalismo zantzuak eman dira.
Bai, eh? Hostia.
Ba, erik hori honekin.
Ja. Hola firmatzea.
Zue jango zen duten, hor, giza iztar bat, esatez iztarra, ba, igual bigunen nahalak, hor.
Bueno, usten diguten jaten, deo.
Hori da, ez da bibenen kasura joan beharrik, baina lehenago ez dute ginen kanibalak goze handia zegoenen, kobazulako garai horretan.
Bueno, esate dute behi piensoa nola zan hori...
Bai, bakas lokas.
Irinetan
sartzen zioten behia.
Behia txikituta. Orduan igual guk ere gure burua janezkeo, bueno, gure burua ondokoa janezkeo, igual erotu ingo ginen.
Gehio?
Eztakit.
Sozaia izango zan ikuste.
Ba, eztakit, ostia. Ba.
Hori iritsiko, agian, eh? Ja, lurrik ez dagoen, eta ba, gizakia produzitzea jaterako.
Ba, eta asko dago, orduan, eztakit. Hor, estatu batutako gizakiakola benetan bigunak ematen dute, ez? Gaurko gaiari lotuta.
Ba, ez da, zenbat eta zenbat grasa soberan daukaten horiek, ba, hartu eta, ez, panzeta txiki bat atera, beste lorza horietatik, eta sartzaile pili eta kristoneko olio pilateako luke.
Bai, ez da idea txarra, eh?
Ni desde luego nintzake izango bibenen kasu hortan, hartu eta arrazoi erlijiosoen gatik, han gozez hilko zan pertsonaietako bat. Ni.
Ni gero ustez ez, gaina segunda nola prestauta, ni ustez etxela enteratzen, giza xerra badan edo behiaren.
Harri tipula eta baratzuria eta horre tipula eta
baratzuria. Bibenek etxeuken tipula eta
baratzuria. Bakizu hau delitua izan laikela, ez? Esaten aizatena delitua dala, ez?
Bai.
Hombre.
Bueno, ba, polizia jauna jakin txantxetan dela, o, zirtolariak gara.
Bueno, igual polizia ez nuke jaten.
Zaitza kutxioak.
Mietzke, lotuzak.
Ni polizia balitz ez nuke jango. Kasu hortan ez nuke jango. Eta, bestela, ez. Kago nuke bizirik segitzeko.
Bai, ez, azkenean, bueno, talde kolodien aukeratu eta, oie, sakrifikatu da dira.
Hori da.
Alpeetan zaila putre lodiak aurkitzea eta.
Bai.
Zer gaia osan dezakegu. Ba,
bueno, baia gutxi zati... gelditzen dela, así que agurtu eta...
Egurtu.
Egurtu, agurtu, igortu, igorri. Aste hona pasatzea opatzea beste ikitzaigu geratzen.
Hori da, eta besterik gabe.
Brian Nietzsche eta Mohammeden partez. Adio.
Are you?